Итак, первый вопрос. Как я уже ранее отмечал, как печатные, так и электронные средства массовой информации Казахстана на казахском и русском языках существуют разобщенно. В чем основная причина такого явления? Имеются ли какие-то общие или специфичные проблемы у казахской и русскоязычной прессы Казахстана? Если да, то какие? Господин Косанов.
Я не стал бы считать такую разобщенность жанровую, тематическую, контентную таким уж негативным моментом. Казахский язык – это особая среда, русский язык – это другая среда. Естественно, есть темы, которые наиболее актуальны для той или иной среды. Такая разобщенность, я думаю, что творческая она должна быть. СМИ не должны быть похожи друг на друга, они не должны ходить по строям, они не должны вместе освещать одну и ту же тему. У каждого СМИ, к счастью, в Казахстане достаточно структурированная модель СМИ, где, естественно, количественно давлеют государственные СМИ, но я бы сказал, что сейчас все больше и больше доверия у населения к независимым СМИ. Да, они существуют в сложных условиях правовых, да, критика конкретного чиновника чревата последствием. Да, суды могут принимать решения не в пользу честного журналиста. Все это есть, но тенденция налицо. И поэтому по одному закону действуют казахскоязычные и русскоязычные СМИ. Общее то, что существует не только внутренний редактор, внутренний цензор, но и внешний цензор. Все понимают, что в Казахстане есть определенные персоны, определенные темы, которые не должны звучать в этих СМИ. И различия, я думаю, что различия, они творческие больше. Все-таки казахскоязычные СМИ, несмотря на критику, которые были в годы независимости, что они остались в арьергарде по сравнению с русскоязычными СМИ, это уже уходит в небытие. Я сам казахскоязычный журналист, правда, и пишу на русском, но я хочу сказать, что по содержательной части, по остроте, тематике казахскоязычная пресса занимает достойное место и достойно нынешнего читателя. Но проблема в том, что все казахскоязычные журналисты или казахскоязычные читатели могут читать русскоязычные СМИ, но, к сожалению, подавляющее большинство русскоязычных СМИ, журналистов, читателей не могут в оригинале ознакомиться, скажем, с творчеством того же Касыма Аманжола, который участвует в нынешнем круглом столе. Поэтому я думаю, что это нормальный процесс, и не нужно думать, что вот казахскоязычные СМИ или русскоязычные должны быть едины. Это нормальный творческий процесс.
Господин Свиридов.
Я бы сказал так, что исторически сложилось так, что именно по той причине, о которой сказал Эмиржан, что казахскоязычная пресса дает информацию и формирует и публикует мнение казахскоязычной среды, а русскоязычная пресса всего казахстанского общества. Теоретически должны были бы существовать такие СМИ, которые выражают и информационно обслуживают мнения и интересы какой-то сугубо русской общины, но таких СМИ я не знаю. Даже у организаций профессионально объединяющих русские, там типа русские общины, такие газет, насколько я знаю, нет, или выходит, когда-то выходили, сейчас, кажется, нету. Это вот то, что у нас разделяет две прессы. То есть это не то, что два вида прессы, один отряд и вот другой, а вместе составляют казахстанскую. А в том плане, что общеказахстанскую информационное пространство составляют прежде всего русскоязычные СМИ, а казахскоязычные СМИ занимают особую нишу на этом информационном пространстве. Еще бы я сказал так, что у прессы, на каком бы языке она ни выходила, есть общие черты, как у прессы. У газеты, то есть русскоязычные газеты ближе к казахскоязычным газетам, чем русскоязычные, ну скажем, сайты и казахскоязычным сайтам.
Касым Мырза.
Менің ойымша, орыс тілді және қазақ тілді журналистиканың Қазақстанда екі бөлек, екі түрлі тақырыптарда өмір сүруі ол заңдылық. Өйткені екеуінің де өзіндік бір шынайы терең аудиториясы, аудиториясының түпкі мақсаттары сәл бөлектеу деп ойлаймын. Мәселен, қазақ тілді журналистердің оқырмандары мен тыңдармандары, оларды ең басты толғандыратын дүние бүгінгі таңда ұлттық мәселелер. Ауылдық мәселелерді қазір Қазақстанда шынымен терең, дәл осы қазақ тілді менің әріптестерім тәрізді көтеріп жүрген орыс тілді әріптестеріміз саусақпен санарлық тіпті жоқ деп айтуға болады. Сондықтан да дәл осы мәселелерде жалпы біздің Қазақстандағы журналистиканың тілдік тұрғыда және мүдделік тұрғыдағы бөлінуі заңдылық. Осы жерден келіп шығатын мәселе түптің түбінде жалпы қазіргі Қазақстандағы қазақ тілді журналистер өздерінің бәсекеге қабілетті және Қазақстанда осы халықтың мұң мұқтажын барлық жағдайын түсініп отырған кәсіп иелер екендігін білуге болады. ал енді орыс тілді әріптестерімнің сәл енді реніші оянуы мүмкін. Себебі олар көбіне-көп осы қалалық азғантай ғана топтың мүддесін қорғайды және соны жеткізумен айналысады. Олар негізінен көпшілігі қазір осы мен тыңдап отырған және осы Андрей Сверизов мырза да тағы да кейбір тіпті ұлты қазақ бола тұрып өз тілін түсінбейтін мырзалар да осы қазақ тілді өнімдерді өздері оқып көріп оны тұтынбайды. Сол себепті олар толық осы қазақстандағы жағдайды түсіндіріп бере алмай отыр деп ойлаймын. Осындай жағдайлардан барып Қазақстанда қазір дәл осы журналистика саласында осындай бір екі түрлі лагерь пайда болды. Олардың арасында әртүрлі қақтығыстар да болып тұрады және бұл мәселеде менің айтарым орыс тілді журналистер мен қазақ тілді журналистер мәселен билікті сынау мәселесінде көбіне бірігіп жатады, бірталай тақырыптар бірге болады, бірақ ұлттық мәселеге келген кезде орыс тілді журналистер тіпті оппозициялық бағытта болсын олар билікпен ымыраласып кете береді. Және бұл жерде орыс тілді журналистердің билікке өтімді және халыққа бір сондай жетімді сияқты көрінуінің ең басты себебі біздегі Қазақстандағы билік таза орыс тілді билік. Назарбаевтың маңайындағы адамдардың барлығы орыс тілінде комментарий береді, орыс тілінде сұхбат береді, тек орыс тіліндегі дүниені тұтынады. Сондықтан да біздің Қазақстанда жалпы орыс тілді журналистика ықпалы сияқты болып көріне береді. Негізінен жалпы аудитория электорат тұрғысынан алған кезде қазақ тілді журналистердің оқырманының өте көп екендігін және олардың күн сайын, ай сайын, жыл сайын қатты өсіп бара жатқандығын байқауға болады. Мұны қазір интернет кеңістіктегі қазақ тілді сайттардың, қазақ тілді басылымдардың танымалдылығымен және олардың өте бір күшті, дүмпулі бағытпен жұмыс жасап жатқанымен түсіндіруге болады.
Уважаемые гости, переходим ко второму вопросу. И для второго вопроса приведу последний пример. Когда письмо со 138 подписями ученых, общественных деятелей и политиков было опубликовано на казахском интернет-портале, в котором был озвучен призыв о снятии из Конституции статьи о статусе русского языка. А в Казахстане никакая реакция не последовала в течение почти недели. Но когда об этом письме сообщила русскоязычная пресса, то в стране вызвало широкий резонанс это письмо. О чем это свидетельствует, господин? Господин Свиридов.
Тут в вашем вопросе таится как бы другой вопрос. А если бы русскоязычная пресса, и в связи с этим вопрос, хорошо бы это было или нет? Все-таки, наверное, правильно то, что нашлись русскоязычные СМИ, которые предали гласности существования этого письма. Кстати, если хотите знать, то я, например, сегодня подписал письмо противоположного содержания о том, что Конституцию изменять ни в коем случае нельзя, что с покушением на тот имеющийся компромиссный статус – это от лукавого, что это антиконституционный по своему содержанию.
Хорошо. Касым мырза.
Бірақта бұрын алдын ала жаңа хат жарияланған кезде ол қазақ тілді баспасөз кеңістігінде талқыланды, айтылды. Және бұған дейін де бұл мәселе көтеріліп жүрген болатын. Тек бұл жерде жаңа орыс тілді баспасөздің соншалық шу көтеруін мен жақсы түсінемін. Олар қорғану тактикасына көшті және өздеріне тықыр таянған сезінді. Біздің орыс тілді әріптестер өздерінің комфортты жағдайынан өте жайлы мына орыстанып кеткен билікке ықпалды жағдайынан айырылып қаламыз ба деп қорықты. Қазақ тілді және ұлттық бағыттағы шынымен дүмпуі мықты әлеуетті күштерін келе жатқанын дәл осындай талаптарды көрген кезде олар байқады да өте бір өздерінде қорқыныш сескеніс пайда болды. Содан кейін олардың бұл бір нақты реакция және байқасаңыз осы күнге дейін билікті басынан бастап бақайшағына дейін сынап келе жатқан әртүрлі оппозициялық басылымдарды және биліктің маңында Назарбаевты таңертең кешке дейін мадақтап жүрген Ертісбаев мырза да барлығы бір ауыздан бұны конституцияға қарсы, конституцияны бұзатын дүние, бұл өте радикалды шешім деген сияқты айыптаумен айналысып та кетті. Екеуінің сөзі бір жерден шықты. Әншейінде ешқашан бастары бір қазанда сыймайтын дүниелер бір қазанда сыйып кетті. Маған ең қызықты болған осы болды. Байқап тұрсаңыз бұл жерде мәселе айналып келгенде барлығы өздерінің жеке тіршілік, жеке жағдай тұрғысынан келгенде бұлар өздеріне тықыр таянып бір қауіптің барын байқай бастады. Осы себептен бұлар қатты бұлқынып жатыр, қатты тулап жатыр. Қазақстандағы орыс тілді баспасөз өздерінің ешқашан жаңа ресейлік әртістері тәрізді өте кең көлемдегі өте қызықты телехабарлар, теле өнімдер жасай алмайтындарын баяғыда мойындаған. Олар қашанда өздерінің олардың тек қана қайталанбасы көшірмесі болып қалатындықтарын біледі. Ал Қазақстанда қазақ тілді баспасөздің және қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының ондағы оқырмандардың және жазармандардың олардың билікке ықпалының күшейіп кетуі оларға өте қауіпті болып көрінді. Сол себептен ресми тіл мәртебесін айыру керек деген радикалды шығар, бәлкім өте қатаң шығар, бірақ ол өмір сүруге толық құқығы бар ұсыныс деп есептеймін. Осындай ұсынысты олар бір үлкен бір қылмыс жасағандай дәрежеде жұртқа солай құбыжық етіп көрсетіп жариялай бастады. Егер олар шынымен әділетті, шынымен демократияның жаршысы болса, өздері айтып жүргендей, ең бірінші ол хатты таза орыс тіліне толық басынан аяғына дейін аударып жариялауға тиіс еді. Олай жариялаған жоқ. Өте танымал порталдар оны толық жариялаған жоқ. Үзіп жұлып ортасын тек қана ресми тілге байланысты ұсынысты ғана көрсетіп қорқытумен айналысты. Одан кейін саясаткерлердің тайғақтығына байланысты мәселе. Алғашында қол қойған саясаткерлер өздерінің қолы тұрған хаттан артынан айнып шыға келді. Бұл олардың жалпы мына қазақтың ұлттық бағыттағы жұртына, халқына бір жасаған бір кішкене сатқындау қылығы деп есептеймін. Бұл жердегі қызығы айналып келгенде тағы да біздегі орыс тілді әріптестердің демократияның майданында, демократияның шебінде жүрміз дей сұра өздерін демократ ретінде ұстап, яғни Қазақстанда қазақ тілді кеңістік бар екендігін, қазақ тілінде ақпаратты оқу керек екенін, бір уақыт олармен де санасу керек екенін, бір уақыт сол тілде сөйлеп бірнеше сағат уақытын бөліп қазақ тілін үйреніп кету керек екендігін мойындамай отырғандығының және бір тіпті қатаңдау үшін кешіріңіздер кішкене шовинистік пиғылдардың көрінісі деп есептеймін. Соның шуы бұл. Олар өздерінің комфортты жағдайынан айырылғысы келмейді Қазақстандағы орыс тілді баспасөз.
Господин Косанов.
Ну, во-первых, я не согласен с постановкой вашего вопроса, что на казахском языке оно было опубликовано и не вызвало резонанса. Это был большой резонанс, но это был в казахскоязычной среде. Казахскоязычные СМИ достаточно подробно, даже с некоторой долей критикой стиля этого письма. Стиль этого письма был более-менее такой интересный, да, который объединил столько людей. И этого обсуждения было. Да, его не было в русскоязычных СМИ. И я хочу сказать здесь очень важную вещь, что одной ахиллесовой пятой не только информационной политики государства, но и национальной политики государства является умышленное замалчивание существующих острых проблем. Уход от открытого, честного, компетентного, не задевающего достоинства других обсуждений, дискуссий. Вот мы получили такой вариант. Сколько лет мы говорили о том, что казахский язык, являясь государственным, даже не дотягивает до уровня официального русского языка. Власть никаких мер не предпринимала. Создается такое ощущение, что вот этот языковой вопрос власть держит у себя в запасе, как камень за пазухой, чтобы в удобный момент расколоть общество и потом собрать свои дивиденды. На казахском языке казахам сказать одно, а на русском языке русскоязычным сказать другое. И последнее, хочу добавить, что я видел отношение казахскоязычных СМИ, особенно государственных СМИ, которые находятся под жесточайшим контролем, у которых есть мощнейшая цензура, они находятся в прокрустовой ложе вот этой государственной политики. И здесь, к сожалению, государственные казахстанские СМИ, казахскоязычные, проиграли то, что говорили независимые СМИ. Поэтому я думаю, что в этом смысле нужно эту проблему обсуждать и обсуждать не однобоко. Казахи должны сделать шаг навстречу русскоязычным гражданам, которые в силу объективных, субъективных причин не могут в быту и на работе на 100% использовать казахский язык. Мы должны с пониманием отнестись и начинать эту работу с садика и со школы. И в то же время русскоязычные журналисты, которые комментируют, должны понимать, что идет мировой процесс и рост национального самосознания, который начался не в 91-м году. Это вспомните декабрьские события 86-го года. Вспомните выступления наших творческих интеллигенций казахскоязычных во время советского правления. Что они говорили о языке, культуре и духовности. Поэтому нужно сделать два шага навстречу. Я думаю, что у казахстанского общества хватит ума и сердца этот вопрос решить. Казахи – толерантный народ. Казахи знают, что такое уважительное отношение к традициям, языку других народов. Но также, наверное, казахи имеют право требовать и ждать от других национальностей такого же уважения к собственному языку. Иной среды, иного ареала для развития казахского языка нет. Русский язык может развиваться в России. В других странах есть мощная русская диаспора, но казахский язык куда пойдет?
Переходим к следующему вопросу. Власти Казахстана больше предпочитают российские СМИ. К примеру, президент Назарбаев свою статью о введении новой мировой валюты публикует в российской газете «Известия». Премьер-министр Карим Масимов, председатель Нацбанка Григорий Марченко для эксклюзивного интервью предпочитают российские СМИ. Советник президента Ертысбаев о вероятном преемнике президента Назарбаева рассуждает на страницах русской газеты «Коммерсант» и так далее. О чем это свидетельствует? Означает ли это, что власти Казахстана профессионализм и уровень влиятельности казахских СМИ оценивают ниже, чем российских? Господин Сулеев.
Соглашусь, конечно, это мы признаем, что мы живем в русскоязычном пространстве информационном, большей частью, так сказать, ну, на фоне, так сказать, расширяющегося казахскоязычного контента, но еще, так сказать, не победившего, да? А когда это идет через русскоязычное же пространство, которое у нас есть, и оно как бы более мультипликативный эффект создает. Ну и потом, видимо, какая-то такая ведь старая замшелая традиционность. Ну что такое 20 лет суверенитета, так сказать? Это ж для истории миг. Но здесь самое, конечно, корневое то, что, в принципе, это, с этим надо прекращать, конечно.
Господин Свиридов.
Ну, может быть, я слишком циничный в данном случае буду выглядеть, но что-то у меня сильные сомнения, что такие знаковые публикации наших казахстанских правителей публикуются в иностранных СМИ, или что журналисты оттуда приезжают в Астану брать такие интервью, мягко говоря, бесплатно. Что-то мне подсказывает, что это происходит не бесплатно. А коррупция для наших правителей – это естественная среда обитания, поэтому им, естественно, именно проплатить приезд нужных журналистов с нужными вопросами, или же их приход, вот так сказать, во время визита, или размещение на правах рекламы. Если мы помним возражение на жалобы нашего директора, на незаконно осужденного Евгения Жовтиса, на юридические жалобы, в том числе вот в Комитете ООН по правам человека, наши, это Идрисов и вице-министр иностранных дел, публиковал опять-таки Вашингтон-Пост на правах рекламы. Хотя, конечно, мог опубликовать и из казахстанской правды. Но психология у них такая, что давать врагу как бы интервью оппозиционному журналисту, это как бы значит давать слабину войне, так сказать, с оппозицией. Давать интервью провластному журналисту, это невелика честь, это так сказать, как бы баловать как бы слугу. А давать за рубеж, это тем более, ну, при случае предварительной проплаты, это наиболее естественно. Так они делают дела внутри страны, точно так же делают дела и за пределами страны.
Касмырза.
Назарбаев, сен оны айнала арасындағы бүкіл элита қашанда ресей баспасөзіне және орыс тілді баспасөзге басымдық беріп келген. Оның себебі өздеріңіз қараңыздар, жалпы Назарбаевтың өзі кімнің шекпенінен шыққанын есімізге алайықшы. Қазақта сөз бар, күшігінде таланған деген. Назарбаев өмір бойы советтік мектептің жемісі болып келді. Қашанда ол Мәскеуден нұсқау алды, Кремльден қорықты, олардың таяғын жеді, олардан нұсқау, тапсырма, бұйрық тыңдап өскен адам. Сондықтан ол адамда жалпы ішкі жағында, ішкі сезімінде де жалпы бір орыс фобиясы қалыптасқан деп ойлаймын. Сол себептен ол қашанда орысқа жалтақтап, орыс баспасөзіне бірінші жауап беруге, олардың меселін қайтармауға, олардың сұраған сұхбатын беруге ұмтылып тұрады. Ал Назарбаев қай жаққа қарап түшкірсе, бізде бүкіл қазақстандық бүкіл элита сол жаққа қарап жәрек малла дейді.